Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է, առաջիկա կես ժամում լսեք։ Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի միակողմանի ճանաչումը հղի է անկանխատեսելի հետևանքներով, համոզված է Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, կոչանելով հայաստանյան դիվանագիտությանը Ղարաբաղի հարցում առաջնորդվել անջատում հանուն փրկության մարտավարությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված զգացությանն անդրադառնում են նաև հայաստանցի փորձագետներն Աննա Իսրայելյանի ամենշաբաթյա տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի շրջանակներում։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Անցած գիշեր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում օպերատիվ իրադրությունը մնացել է անփոփոխ, այս մասին հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, հավելելով, որ ադրբեջանական կողմը շարունակել է խախտել կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը, կիրառելով տարբեր տրամաչափի իրաձգային զինատեսակներ և 82 մմ տրամաչափի ականանետեր։ Վերջին 20 տարվա ընթացքում ծավալման բնույթով Ադրբեջանի զինված ուժերն առաջին անգամ ռազմական հրետորաբանությանն ու հոխորտանքներին զուգահեռ անցել են ամուր պաշտպանության հայկական ժամանակթերթին ծված հայրցազրույցում, այսօր ասել է Հայաստանի պաշտպանության փոխնախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է երկրի զինված ուժերի ստորաբաժանումների պլանային վերատեղակայման մասին։ Պաշտպանության նախարարի հանձնարարությամբ մարտունակության մակարդակի բարձրացման նպատակով տեղի ունեցել մի շարք զորամասերի կազմում ընդգրկված տարբեր տեսակի ռազմական տեխնիկայի պլանային վերատեղակայում ապագործակալության են փոխանցել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունից։ Ռուսաստանը զորավարժություններ է անցկացնում Կասպի ծովում, այս մասին տեղեկացնում է Ռուսաստանի Դաշնության հարավային ռազմական օկրուգի մամուլի ծառայությունը, նշելով, որ առաջիկա օրերին Կասպիական նավատորմի կազմում ընդգրկված Վոլգոդոնսկ հրետանային նավն ու աջակցող ռազմանավերը մեջբերում մարտական վարժանքներ կիրականացնեն, որոնք կուղեկցվեն ծովային, օդային և ցամաքային թիրախների հրետակոծմամբ։ Այսքան նորվալ ուրերի մասին, շարունակում ենք թողարկումը շփման գծի երկայնքով պահպանվող որոշակի լարվածության և զորքերի կուտակումների մասին տեղեկությունների ֆոնին Երևանում և Ստեփանակերտում մի քանի օր շարունակ ակտիվորեն քննարկում են Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման հավանականությունը։ Այս թեման հրատապ դարձավ հատկապես հինգշաբթի օրը կառավարության նիստի ժամանակ կայացված որոշումից հետո, որով ԼՂՀ ճանաչման մասին Փոստանջան Բագրատյան զույգի հեղինակած օրինագիծը հայտնվեց ազգային ժողովի օրակարգում, ճիշտը առանց գործադիր իշխանության դրական եզրակացության։ 3-3-ին արդեն Ղարաբաղի ճանաչման նախաձեռնությանն անդրադարձավ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն, ում տեսակետն այս հարցում տասնամյակների ընթացքում չի փոխվել Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի միակողմանի ճանաչումը աղետալի հետևանքներ կարող է ունենալ, նշում է Տեր-Պետրոսյանը, նաև առաջարկելով, որպեսզի հայկական դիվանագիտությունը նոր մարտավարություն որդեգրի Ղարաբաղյան բանակցությունների հիմք ընդունելով այսպես կոչված անջատում հանուն փրկության սկզբունքը։ Ինչպես և կարելի էր ենթադրել, Պետրոսյանի հայտարարությունները արժանացել են Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման մասին օրինագծի հեղինակներից առնվազն մեկի կոշտ քննադատությանը։ Առաջին նախագահի հոդվածում տեղ գտած մտքերն ու հրապարակմանը հետևած արձագանքներն իմ եբերել Ամուշ Մկրտչյանը։
Արցախի Հանրապետությունը ճանաչելու մասին օրենքի նախագծի համահեղինակ ազգային ժողովի պատգամավոր Սարուի Փոստանջանի կարծիքով Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի խոսում Հայաստանի շահերից, երբ հայտարարում է, թե պետք է զերծ մնալ Ղարաբաղի անկախությունը միակողմանիորեն ճանաչելու մտքից։ Անդրադառնալով 3 իլուր կայքում հրապարակած Տեր-Պետրոսյանի հոդվածին, օրենսդրական նախաձեռնության համահեղինակը պնդում է, Տեր-Պետրոսյանը պարզապես կրկնում է ուրիշի խոսքերը։
Շարունակում է ցորցել ոչ թե հայ ժողովրդի ազգային շահից, այլ նա խոսում է այլ պետությունների շահերից, ըստերության կրկնում է Լավրովի հայտարարությունը։
3-3-օյան իլուր կայքում հրապարակած հոդվածում մեջբերելով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության փոխոստնակ Մարկ Թոների այս տարվա մայիսին արած հայտարարությունը, թե Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը որոշվելու է համընդգրկուն կարգավորման կոնտեքստում, Տեր-Պետրոսյանը գրել էր, մեջբերում եմ. Իսկ համընդգրկուն կարգավորում ասածը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ Մինսկի խմբի համանախագահության կողմից Մադրիդյան սկզբունքների հիման վրա մշակված պլանը, որում եւ ամրագրված է ՀԱՐԿՎ-ի միջոցով Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման, այն է անկախ պետություն ստեղծելու իրավունքը, մեջբերման ավարտը։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Պոստանջանին վրդովեցրել է Տեր-Պետրոսյանի եզրահանգումը, որը պատգամավորի կարծիքով ըստ էության նախկինում Սերժ Սարգսյանի եւ ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանի հայտարարությունների կրկնողությունն է։
Այս մադրիդյան սկզբունքներ ասածը հիմնականում այն է, որ Արցախի տարածքային ամբողջականությունը պետք է խախտվի, տարածքները պետք է հանձնվեն Ադրբեջանին, որով խախտվելու է ամբողջ անվտանգության համակարգը։ Տեսեք, առաջինը այս մասին հայտարարեց Սերժ Սարգսյանը, որից հետո տեղի ունեցավ հանրահայտ հարցազրույցը Տիկին Նաղդալյանի կողմից։ Հիմա սա արդեն երրորդ ավելի նուրբ ձևով հայտարարություն է, որը կատարվում է ավելի, այսպես ասենք, փորձառու քաղաքական գործիչի շուրթերով, այսինքն նույն կենտրոնից ուղղորդվող, նույն կենտրոնի պատվերը կատարող հայտարարություններ են, որոնք բացարձակ չեն համընկնում հայ ժողովրդի ազգային շահի հետ։ Ես պատրաստվում էի հաղորդում ներկայացնել հանցագործության մասին, գրկելով Սերժ Սարգսյանի եւ իհարկե Տիկին Նաղդալյանի այդ հայտարարությունները որպես դավաճանություն, բայց հիմա այս դավաճանությանը նաեւ փաստորեն այսօր այս իրավիճակում միանում է նաեւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գրել էր նաև, որ Լեռնային Ղարաբաղի միակողմանի ճանաչումը հղի է անկանխատեսելի և աղետալի հետևանքներով։ Արձագանքելով առաջին նախագահի այս դիտարկմանը, թե քանի դեռ Հայաստանը զուրկ է միջազգային կազմակերպությունների կամ թեկուզ մեկ երկտերության աջակցությունից պետք է զերծ մնալ Ղարաբաղի անկախությունը միակողմանիորեն ճանաչելու խելահեղ մտքից, ընդդիմադիր պատգամավոր Փոստանջանը հարց է բարձրացնում։
Որտեղից գիտե, որ միջազգային հանրությունը չի ցանկանում ճանաչել։ Ընդհակառակը, միջազգային հանրությունը պատրաստ է ճանաչել, բայց դրա համար առաջի հերթին պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչի և Հայաստանի Հանրապետությունը ցույց տա աշխարհին, որ ինքը ստանում է միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, որովհետև մենք այս տարիների ընթացքում ըստ էության մեր սուվերենությունը մասամբ դիջեինք, և այստեղ խնդիր է առաջացել ոչ միայն Արցախի Հանրապետության անկախության ճանաչման, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր խնդիր ունի իր ինքնիշխանության վերաբերյալ։
Արցախի հարցը նուրբ է, հատկապես ճանաչման հետ կապված գործընթացներում, ասում է Իշխող Հանրապետականի ներկայացուցիչ Հովհանես Սահակյանը։ Համամիտ լինելով առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այն դիտարկմանը, որ Հայաստանը իր գործողություններով ոչ թե պետք է շեղվի կարգավորման ընդհանուր տրամաբանությունից, այլ ընդհակառակը ամբողջապես ներգրավի Մինսկի խմբի բանակցային գործընթացում և կառուցողաբար ձգտի հասնել իր նպատակին, Հանրապետական Սահակյանը ընդգծում է. Բանակցային գործընթացի խափանումը կբխի նաև Ադրբեջանի շահերից։
Այս տարիներին հատկապես չիտանեն հեզբել փորձել է իրականություն դարձնել, խափանելով այս ձևաչափը, նոր ձևաչափ ձևավորի, որտեղ նույն տարածաշրջանում ասենք Թուրքիան որոշակի դերակատարում կունենա, որպես իր մեծ եղբայր, և նմանատիպ այլ իրավիճակներ, որը շատ ավելի շահեկան կլինի իր համար։
Իր հոդվածում առաջին նախագահը գրել էր, որ միջազգային հանրությունը վաղ թե ուշ ճանաչելու է Ղարաբաղի անկախությունը և ընդգծել. «Մեջբերում եմ»։ Այսպիսի համոզում արտահայտելու հիմք է ծառայում այն պարագան, որ աշխարհը հանձինս Մինսկի խմբի համանախագահության և անձամբ Ռուսաստանի Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի նախագահների արդեն իսկ ճանաչել է հանրաքվեի միջոցով ինքնորոշվելու Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքը, մեջբերման ավարտը։ Հանրապետական Սահակյանի խոսքով էլ աշխարհում չկա որևիցե հայ մարդ, ով դե ֆակտո կասկածի տակ դնի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, սակայն եթե այդ քայլը չպետք է ընկալվի միջազգային հանրության կողմից, ապա այն որևէ արդյունք չի տալու։
Արցախի անկախության ճանաչումը դա երկու պատգամավոր չպետք է դրա այդ հաստատքի տակ ծրագրեն։ Դա պետք է 131 պատգամավորի առաջարկություն լինի, հետևաբար նաև հարմար պահի, երբ որ կլինի դրա ժամանակը, մենք կարծում ենք դրա մասին եւ կխոսենք եւ դա իրականություն կդարձնենք։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղի խնդրում Հայաստանի հետագա դիվանագիտական մարտավարության հարցում միակարծիք չէ ոչ միայն քաղաքական դաշտն, այլև փորձագիտական հանրությունը։ Վերլուծաբանների մի մասի կարծիքով Հայաստանի կողմից ցանկացած կտրուկ քայլ կարող է հանգեցնել լուրջ բարդությունների։ Մյուսների համոզմամբ էլ Հայաստանը պետք է շարունակի կոշտացնել իր դիրքորոշումը Ղարաբաղի խնդրում։ Աննա Իսրայելյանը ներկայացնում է իր ամեն շաբաթյա տեսակետների խաչմերուկ ծրագիրը։
Այսօր բանակցություններ են վարում Կալաշնիկով ավտոմատը, հրանոթները, Գրադը եւ Սմերչը։ Այս մասին Նյուսեմին տված հարցազրույցում հայտարարել էր Արցախի փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանը։ Եվ ընդհանրապես վերջին շրջանում հայկական կողմը զգալիորեն կոշտացրել է բանակցային գործընթացում իր դիրքորոշումը, ու սրա եւս մի վկայություն էր 4-րդ անգամ ներկայացված Արցախի հանրապետությունը ճանաչելու մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ կառավարության եզրակացությունը, հիշեցնենք։ Վերջինիս համաձայն կառավարությունը ներկայացված օրենքի նախագծի ընդունումը պայմանավորում է Հայաստանի եւ Արցախի միջև քննարկումների արդյունքներով, հաշվի առնելով հետագա զարգացումները, այդ թվում նաեւ արտաքին գործոնները։ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրերը Հայաստանի արտգործնախարարության ՆԱՏՕ-ի բաժնի նախկին վարիչ, ժողովրդավարության անվտանգության եւ զարգացման հայկական կենտրոնի փորձագետ Մարթա Այվազյանը եւ քաղաքագիտության դոկտոր Հայկ Մարտիրոսյանը։ Շնորհակալ եմ, որ մեր հրավերը ընդունել եք։ Որպես սկիզբ ուզում եմ անդրադառնանք Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 3 հրապարակած հարցազրույցին, որտեղ նա մասնավորապես ասել էր, որ գնահատելի է համարում, որ Հայաստանի իշխանությունները Ղարաբաղի ղեկավարության համամտությամբ ողջամտորեն խուսափեցին որոշ խորհրդարանականների անհաշվե նկատ իր բնորոշմամբ նախաձեռնությանը տուրք տալու գայթակղությունից, և նաև նշել էր, որ միակողմանի ճանաչումը, եթե այն ապահովագրված չէ միջազգային կազմակերպությունների կամ կերտերություններից 1-2-ի աջակցությամբ, հղի է անկանխատեսելի և աղետալի հետևանքներով, որոնք այնքան ակնհայտ են, որ հարկ չկա անգամ թվարկելու։ Ըստ նրա, քանի դեռ Հայաստանը չունի նման աջակցություն, պետք է զերծ մնալ Ղարաբաղի անկախությունը միակողմանիորեն ճանաչելու խելահեղ մտքից։ Հաշվի առնելով, որ դուք եք հատկապես հաշվի հանդես եկել այդ անկախությունը ճանաչելու հորդորով, հա, ինչպես եք վերաբերվում առաջին նախագահի այս փաստարկներին։
Ես կարծում եմ, որ պետք է բնորոշել հենց նույն առաջին նախագահի բնորոշմամբ խելահեղ մտքերը արտահայտել առաջին նախագահը։ Եվ այն տարիները, որ նախագահը անցկացրել է իր աշխատասենյակից, նախագահական աշխատասենյակից դուրս, փաստորեն որևէ ազդեցություն չեն ունեցել, եւ նախագահը քաղաքական գիտակցության կամ քաղաքական աշխարհ ճանաչման աճ չի արձանագրել պաշտոնաթողությունից հետո։ Ինչ բանակցությունների կամ ինչ միջազգային իրավիճակի մասին է խոսքը, երբ այսօր տեսնում ենք, որ տարածաշրջանում միջազգային այսպես կոչված հանրությունը որևէ բան իրականում չի էլ նախաձեռնում, տարածաշրջանը այրվում է եւ յուրաքանչյուր կողմ փորձում է իր խնդիրները առաջ տանել։ Հիմա այս համատեքստում մենք, որ վարում ենք իրականում գոյապայքար, պետք է նստենք եւ մուրանք բանակցություններ Ադրբեջանից, երբ Ադրբեջանը 20 եւ ավելի տարիներ կտրականապես դեֆակտո հրաժարվել է բանակցություններից, դեֆակտո ընդգծեմ, եւ ստեղծել է մի իրավիճակ, երբ մեծացրել է հայատյաց սերունդ, երբ կուտակել է ահռելի քանակությամբ զենք եւ արդեն անցել է հստակ ռազմական գործողություններով խնդիրը լուծելու փուլ։ Ինչ բանակցությունների մասին ընդհանրապես կարող է խոսքը։
Այդ մասին դեռ կխոսենք, բայց եկեք արձանագրենք, որ կոնկրետ Ղարաբաղը ճանաչելու առումով Հայաստանի իշխանությունների, Հայաստանի ղեկավարների դիրքորոշման մեջ երբևէ փոփոխություն չի եղել։ Ես մեջբերեցի Տեր-Պետրոսյանի խոսքը, իսկ հիմա թույլ տվեք հիշեցնել, թե ինչ էր ասում Սերժ Սարգսյանը 1 տարի առաջ լրագրողների հետ զրույցում, ի դեպ անդրադառնալով Ռաֆի Հովանիսյանի այն ժամանակ համանման կոչին ի պատասխան, լսենք։
Բայց ինչ է նշանակում ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը։ Դա նշանակում է պատերազմ հայտարարել Ադրբեջանին, որովհետև եթե դու ճանաչում ես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը, այլևս ինչ բանակցություններ։ Իսկ բանակցությունների այլ ընտրանքը պատերազմն է։ Երկրորդ, դա նշանակում է խորը անհարգալից վերաբերմունք Ռուսաստանի Դաշնության, Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների նկատմամբ, որովհետև համանախագահները նրանք են, նրանք արդեն 23 տարուց ավելի միջնորդներ են, բանակցություններ են վարում, և բնական է, որ այդպիսի վերաբերմունքը նրանց համար շատ տհաճ պետք է լինի։
Ես հավել եմ, հա, ինքը ասում էր, մի գուցե Տորոնտոյում ապրող մի հայի համար կարող է շատ հաճելի լինել, եթե Հայաստանը ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը, բայց արդյոք դրա համար արժե վտանգել հազարավոր մարդկանց կյանքեր։
Եթե կարելի է, ես հիմնականում համաձայն եմ առաջին նախագահի տված գրանտականների հետ։ Եվ եկեք հասկանանք, ինչի մենք կհասնենք ճանաչումով, իսկապես միակողմանի կամ միայն Հայաստանը։ Մենք ունենք բազմաթիվ օրինակներ միջազգային հարաբերություններից, այդ միակողմանի ճանաչման սկսած նույն Աբխազիայի և Հարավային Օսետիայի ճանաչումը Ռուսաստանի կողմից, կամ չմոռանանք Հյուսիսային Կիպրոսի պատմությունը, և նաև պետք է նշել, որ տվյալ դեպքում այն երկրները, որոնք ճանաչել են տվյալ, այսինքն մի դեպքում Ռուսաստանը, մյուս դեպքում Թուրքիան, նրանք անհամեմատելի են Հայաստանի հետ այս պահին, որպես պետություն, որպես իրենց կշիռը, իրենց ինքներույնությունը, իրենց ուժը, և միգուցե այո, նրանք կարող են իրենց նման բան թույլ տալ, նույնիսկ չմտածելով հետևանքների մասին։ Հիմա Հայաստանի մասին և ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման մասին։ Ինչպես ասացի, ինչ նպատակների մենք կհասնենք ճանաչումով։ Մենք միանշանակ չենք հասնի միջազգային ճանաչման այդ ուղով։ Շատ հաճախ հիմա հիշատակվում է Կոսովոյի օրինակը, որը իսկապես միջազգային իրավունքի տեսանկյունից միակ նախադեպն է, որը համապատասխանում է Ղարաբաղին, Ղարաբաղի հիմնահարցին և Ղարաբաղի ժողովրդի, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրականացմանը։ Սակայն շատ են տարբերությունների, իհարկե, բայց եւ մասնավորապես կա մեկ տարբերություն, որի վրա որևէ մեկը ուշադրություն չի դարձնում։ Արդյոք Ալբանիան, այսինքն ալբանացիների պետությունը, որևէ դերակատարում ունեցել է Կոսովոյի ճանաչման և իրանց ինքնորոշման իրավունքի ձեռքբերման մեջ։ Ոչ, ավելին, նրանք միշտ իրենց հերու են պահել և դա հայտարարել են, որպեսզի դա լինի իսկապես միջազգային ճանաչում, որովհետև այլ դեպքում, երբ, ասենք, ալբանացիների պետությունը կամ տվյալ դեպքում հայկական պետությունը միջամտությունը անցնում է որոշակի սահմաններից դուրս, շատ հեշտ է այդ խնդիրը տեղափոխել ազգերի ինքնորոշման իրավունքի հարթությունից դեպի տարածքային վեճ։
Եկեք մի փաստարկել, հա, հիպոկոչեմ, այդ մոտավորապես այն խառնաշփոթն է, որ այս առումով գոյություն ունի Հայաստանի և Ղարաբաղի օրենսդրության մեջ, դեռ հիշեցնեմ, որ դեռ 88-ին հայկական, այն ժամանակ դեռ սովետական սոցիալիստական հանրապետությունը որոշում կայացրեց, որով ուսումնասիրելով լղի մի ժողովրդական դեպուտատների արտահերտ նստաշրջանի որոշումը, համաձայնություն տվեց Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը հայկական ՍՍ կազմի մեջ մտնելուց, դրանից հետո, ինչպես հայտնի է, Ղարաբաղը հանրաքվի անցկացրեց ու անկախացավ, ստացվեց նաև Հայաստանից, դրան բայց մենք այն չճանաչեցինք փաստորեն մինչև օրս, բայց միջպետական, ես դա շեշտում եմ, վարկ ենք տալիս։ Արդյոք այս, ասում եք, ինչ նպատակ էր հետապնդում, այս ճանաչումը նաև այս խառնաշփոթը, որ կա, չէր օժանդակի։ Նախ լսենք ձեր ընդդիմախոսի պատասխանը, հա։
Ես ընդհանրապես հակված եմ նրան, որ մենք չփնտրենք նախադեպեր Ղարաբաղի հարցում։ Ղարաբաղի հարցը իրականում ունիկալ դեպք է և պետք է մոտենալ տվյալ խնդրին հենց այդ տեսանկյունից։ Ղարաբաղի ճանաչումը չպետք է լինի ինքնանպատակ, չպետք է մենք ճանաչենք և թողնենք այդպես։ Ղարաբաղի ճանաչումը պետք է լինի անցումային փուլ, ընդ որում շատ կարճատև 1-2 օրվա փուլ, որի արդյունքում Ղարաբաղը պետք է միացվի Հայաստանի Հանրապետությանը։ Դրանից հետո արդեն Հայաստանի Հանրապետությունը պատասխանատու կլինի ամբողջությամբ Ղարաբաղի համար, թե միջազգային հարթակներում և ընդհանրապես։ Հիմա, եթե ոմանք ունեն այնպիսի վախեր, որ կարող է միջազգային, այսպես կոչված միջազգային հանրությունը, և ես իհարկե չեմ ընդունում այդ ձևակերպումը, բայց ստիպված եմ երբեմն օգտագործել, եթե մենք կարծում ենք, որ մեզ դրա համար կպատժեն, ապա խորապես սխալվում ենք, որովհետև դրանով մենք որևէ ագրեսիա չենք իրականացնում, և Ղարաբաղը ճանաչելով այնուհետև ազգացվում է հանրաքվե ըստ այդ տարբերակի և միացվում է Հայաստանին։ Հիմա մենք այսպես թե այնպես հսկայական ճնշման տակ ենք նրանց կողմից, ում կողմից արդեն ճնշման տակ ենք եղել 20 և ավելի տարիներ։ Որևէ բան այստեղ չի փոխվելու, ընդհակառակը մի երկիր, որը տարել է Ադրբեջանը, որը տարել է բանակցությունները դեպի փակուղի և ընդհակառակը նախընտրել է միշտ և հիմա արդեն կիրառում է ռազմական ճանապարհը, գործ կունենա արդեն Հայաստանի հետ, իսկ Հայաստանը ստիպված կլինի
ցած պարագայով կարծում եմ ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, որ գործ կունենար ի վերջո Հայաստանի հետ, բայց այն փաստարկը, որ ճանաչումը կհանգեցներ պատերազմի վերսկսման, փաստորեն փորձության չդիմացավ, որ ռազմական գործողությունները վերսկսեցին նաև առանց ճանաչման։
Համաձայնենք, որ այս 20 տարվա ընթացքում ռազմական գործողությունները այս կամ այն ձևաչափով միշտ էլ շարունակվել են, այսինքն մենք գտնվել ենք պատերազմական իրավիճակում, ոչ այս մասշտաբով, իհարկե, ոչ այս մասշտաբով, եւ բնական է, որ եթե խնդիրը չի գտնում իր լուծումը խաղաղ ճանապարհով, ապա տվյալ դեպքում ադրբեջանական կողմը, որը պարտված կողմ է, Օրերից մի օր, առավելս որ նրանց բարգագիծ այս տարիների ընթացքում բացարձակ չէր թողնում որևէ կասկածի, ինչպես նրանք փորձելու խնդիրը լուծել եւ դա տեղի ունեցավ համենայն դեպս։ Մենք դրան վկայ եղանք։ Միևնույն ժամանակ ես համոզված եմ, որ նրանք իսկապես պատրաստ էին լայնածավալ պատերազմի եւ իմ կարծիքով սա որոշակի խաղ էր, որի արդյունքում որ ինձ համար ամենից կասկածի չկա նաեւ որ ադրբեջանական այս ագրեսիա, եթե ագրեսիայի, եթե այս կարելի այսպես անվանել, մեջքին կանգնած էին նաև Ռուսաստանը։ Այսինքն նա կանգնած էր այնքանով, որքանով նվազագույնը տարիներ շարունակ մատակարարում էր սպառազինություններ, ինչպես նաև մենք գիտենք, որ Ռուսաստանը ունի իր շահերը եւ իր հատուկ հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ։ Ռուսաստանը հետաքրքրված է, որպեսզի Ադրբեջանը միանա ԵՏՄ-ին։ Ռուսաստանը հետաքրքրված է խաղապահ իր խաղապահ զորքերի տեղակայել Լեռնային Ղարաբաղում, եւ այդ ամենը նորություն չի որևէ մեկի համար։
Վերադառնալով մեր թեմային, ես ուզում եմ մեջբերել, թե Արցախի արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը ինչպես է խոսել, ոչ թե մեր կառավարության կողմից այդ իր եզրակացությանը հավանության տալը այս ճանաչման գործընթացի մասին, լսենք։
Համոզված եմ, որ առաջիկայում մենք կունենանք, այսպես ասած, այդ ճանաչումների շարանը շարունակվելու է։ Եվ ես շատ կարևոր եմ դա համարում Արցախի միջազգային ճանաչումը, նաև այն առումով, որ դա կարող է դրական ազդեցություն ունենալ նաև բանակցային գործընթացի վրա։ Դա թույլ կտա ապահովել բանակցային գործընթացի անդառնալիությունը, և նաև թույլ կտա բանակցող կողմերին, հակամարտող կողմերին կենտրոնանալ ուրեմն բուն ռեալ խնդիրների վրա, այն է, թե ինչպես ապահովել ուրեմն խաղ գոյակցության պայմաններ երկու անկախ պետությունների համար, որոնք ձևավորվել են այս տարածաշրջանում խորհրդային միության փլուզումից, դրան հաջորդած պատերազմից հետո։
Շատերն են խոսում այն մասին, որ այս ամենին պիտի նախորդած լիներ դիվանագիտական աշխատանք, որ թույլ կտար, այսպես ասած, գոնե երաշխիք կունենալ, որ եթե անգամ Հայաստանը ճանաչեր Արցախի անկախությունը, գոնե կապահովեր, որ դրանից հետո մի քանի այլ երկրներ նույնպես կճանաչեին այդ անկախությունը։ Ձեզ համար տեսանելի է, որ իրականում կա այդպիսի աշխատանք, դե բացի հայտարարություններից եւ հռչակագրերից էլ։
Իրականում տեսանելի չէ, որովհետեւ կարծում եմ չկա, բայց ես փորձեմ մի փոքր ավելին ասել, գուցե շատ ավելի ծայրահեղ միտք արտահայտել։ Իսկ ինչու է մեզ ընդհանրապես պետք, որպեսզի աշխարհը ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Մեզ անհրաժեշտ է Լեռնային Ղարաբաղը մտցնել Հայաստանի կազմ և վերջ։ Եթե Իսրայելը տասնյակ տարիներ վերահսկում է Գոլանի բարձունքները, որը ոչ ճանաչված է, ոչ որևէ կարգավիճակ ունի, ինչ որ մեկը դրա համար Իսրայելին պատժում է, թե ոչ։ Հիմա մենք կարող ենք ասել, որ Իսրայելը ունի Միացյալ Նահանգների պես հզոր հովանավոր, բայց դա ոչինչ չի նշանակում։
Դուք հաշվի եք առնում, թե այդ քայլի հնարավոր հետևանքները, որոնք կլինեն,
հա, եթե Հայաստանը լինի, պետք է Մեծ Բրիտանիան գրավի Հայաստանը կամ հարձակվի Հայաստանի վրա, թե Ֆրանսիան պետք է Հայաստանին պատժի կամ ըմբարգոյի ենթարկեն։ Այսինքն նման բաներ չեն լինելու, կլինեն մի քանի կոշտ հայտարարություններ եւ դրանով ամեն ինչ կավարտվի, որովհետեւ այնպես չի, որ այսօրվա Ադրբեջանը աշխարհի աչքի լույսն է։ Այսինքն Բաքվից բավական մեծ դժգոհություն կա նաև Վաշինգտոնում, եւ այդ դժգոհությունը արտահայտվում է անգամ establishment-ին պատկանող լրատվամիջոցներում։
Սա կնշանակեր բանակցությունների ավարտ, ճիշտ եմ հասկանում։
Ընդհանրապես որևէ բանակցության հնարավորություն չի թողնում, եւ ընդհանրապես համատվելով Իսրայելի հետ, Իսրայելի վարկագծի հետ, մենք պետք է նաև այդ դեպքում նշենք, որ Հայաստանը Իսրայել չի, մենք պետք է նախ դառնանք Իսրայել եւ ապա նման մոտեցումներ արտահայտենք։ Այսօրվա Հայաստանը եւ որևէ ռեսուրս չունի նման, այսինքն պատերազմական, անընդհատ պատերազմական իրավիճակի մեջ գտնվելու, որտեղ Իսրայելը պատերազմում է փաստորեն իր հիմնման օրվանից։
Եվ Հայաստանն էլ պատերազմելու է ընդմիշտ, որովհետև մենք ունենք հարևանություն, որն ունենք։ Ես անկեղծ ասած ապշում եմ, երբ խոսում ենք բանակցությունների ավարտի մասին կամ դրա վտանգի մասին։ Բանակցությունները վաղուց ավարտված են եւ դա հաստատվեց ապրիլի 1-ին, եւ ուզում եմ մի բան հարցնել։ Մենք իսլամական պետության հետ որևէ մեկը մտածում է բանակցելու մասին, մարդիկ ունեն իրենց գաղափարախոսությունը, իհարկե դա հիմնվում է հավատքի վրա իրենց, բայց այնուամենայնիվ եւ որևէ կոմպրոմիսի գնացող չեն։ Մենք ունենք այդպիսի հարևաններ, ինչի մասին
խոսում ենք։ Նման դեպքում զարմանալի է, մենք պետք է ձեզ հետ լինեինք ուղիղ եթերում դուք խրամատներից Skype-ի միջոցով։ Այսինքն խոսել այդպես հանգիստ խոսել պատերազմական իրավիճակի մասին,
դա մեր ընտրությունը չէ, դա մեզ պարտադրված է, մենք ստիպված ենք արձագանքել, իհարկե։
Խոսել նման հեշտությամբ հնարավոր պատերազմի մասին, որը կարող է տևել շատ երկար ժամանակ, տանել հազարավոր կյանքեր, եթե ոչ տասնյակ հազարավորներ, եւ չունենալով բացարձակ որևէ հնարավորություն կամ վստահեցում կամ համոզման նրա մեջ, որ մենք կարող ենք հաղթել այդ պատերազմում, հետո չմոռանաք, մենք արդեն մեկ անգամ հաղթեցինք պատերազմում, եւ ինչ եղավ արդյունքում,
մենք չհամրագրեցինք եւ եկեք խոսենք դժվարության պատերազմի մասին, բայց դա մեր ընտրությունը չէ։
Եկեք այլ բանի մասին խոսենք, որ այսօր եւ Հայաստանի եւ Արցախի ղեկավարները այնուամենայնիվ հաստում են այն, որ բանակցություններ իրոք չկար, հիշեցնեմ, Սերժ Սարգսյանը Bloomberg-ին տված հարցազրույցում ասաց, որ քանի դեռ վերականգնված չէ ապրիլի 2-ից Ադրբեջանի կողմից հաղթված հրադադարը ու ստեղծված չեն խաղաղության ապահովման համար բավարար պայմաններ, հայկական կողմը անիմաստ է համարում շարունակել բանակցությունները եւ նման հայտարություն արեց նաև Բակո Սահակյանը, լսենք։
Ինչպես նախկինում, այնպես էլ այսօր մենք փորձելու ենք ազդելու հավանական բանակցային գործընթաց սկսելու դեպքում, որպեսզի Արցախը լինի այդ բանակցային գործընթացի լիարժեք կողմը։ Այս պահի դրությամբ մենք չենք տեսնում այդպիսի հնարավորություն, որովհետև այնինչ թույլ է տվել իրեն Ադրբեջանը, որևէ կերպ չի խոսում նրա մասին, որ մոտ ապագայում մենք վերադառնալու ենք բանակցային սեղանի շուրջ։
Ըստ այդմ փաստենք, որ հայկական կողմը հաստատ կոշտացրել է, չէ՞, դիրքորոշումը։
Հայկական կողմը կոշտացրել է իր դիրքորոշումը եւ միգուցե այդ կոշտացման մեջ կա տվյալ դեպքում իմաստ, բայց միևնույն ժամանակ, գիտեք ինչ, ես համոզված չեմ, որ բանակցությունները իրականում չեն ընթանում։ Նվազագույնը երանախագահողների հետ անպայման չի դրա մասին հրապարակավ ասել։ Եվ որովհետև
ենթադրություն է, թե ունեք տեղեկատվություն։
Չէ, ես գիտեմ մեխանիզմը աշխատող աշխատանքի մեխանիզմներից ելնելով։ Եվ ես համոզված եմ, որ ամեն դեպքում բանակցային գործընթացը դա միակ ճանապարհն է, եւ ոչ միայն մեզ համար, նաեւ Ադրբեջանի համար, եւ երկու կողմերն էլ շատ լավ դիտակցում են, որովհետեւ ցանկացած պարագայում բոլորը ամբողջանալությունը ընդունում է, որ ռազմական լուծում չկա, ասենք եղավ պատերազմ, պատերազմը միևնույնն է պետք է ավարտվի որևէ բանակցային գործընթացով։
Դա արդեն ռազմական լուծում է։
Ռազմական լուծում, ես դրա համար նշեցի, որ մենք արդեն մեկ անգամ հաղթեցինք եւ բացարձակ
որևէ բանի
ամրագրելը շատ հարաբերական է Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչումը եւ առավել եւս Հայաստանի միացնելը, դա բացարձակ որևէ ամրագրում եւ ճանաչում չի, որը վերջ կտա այդ խնդրին։ Այսինքն բոլոր քայլերը պետք է նպատակահովված լինեն խաղաղ կարգավորմանը եւ խաղաղության պայմանագրին։ Իսկ մնացած բոլոր ելույթները եւ կոչերը պատերազմական ճանապարհով հասցնել հաղթության եւ խնդիրը լուծել, ինձ համար դա բացարձակ արկածախնդրություն է, որովհետեւ ամեն դեպքում պետք է ամեն հաջորդ քայլը հաշվարկել եւ լավ ուսումնասիրելու դեպքում ցանկացած տեղյակ մարդը կհասկանա, որ դա չի լուծումը, եւ դրանով Հայաստանը, առավել եւս այսօրվա Հայաստանը, որևէ հնարավորություն չունի հասնել իր նպատակներին, ավելին նա վտանգելու է իր անվտանգությունը նույնպես։
Եվ այնուամենայնիվ Սերժ Սարգսյանը հրապարակել է բանակցությունների վերսկսման 3 պայմաններ, հիշեցնեմ, հա, հետաքննությունների մեխանիզմների ներդրում հասցեական հայտարարություններ եւ Ադրբեջանի կողմից ագրեսիայի չվերսկսման երաշխիքներ։ Ձեզ համար հստակ է, թե ով է տալու այդ երաշխիքները։ Հայտնի է, որ Ադրբեջանը մակում արդեն տարածել է իր հայտնի նամակը, որով զինադադարի պայմանագրից դուրս գալու վերաբերյալ է հայտարարում, եւ ակն հայտ է, որ այս նախապայմանները դժվար թե ընդունվեն Ադրբեջանի կողմից։
Նախ ասեմ նաև, որ բանակցությունները շարունակվում են կամ չեն շարունակվում, այն, որ հրապարակվում են որոշակի պայմաններ բանակցությունները շարունակելու մասին, դա նույնպես վկայում է նրա մասին, որ բանակցային որոշակի գործընթաց գնում է։ Ինչ վերաբերվում է երաշխիքներին, նախ այստեղ այս իրավիճակում մեր դիվանագիտությունը պետք է տասնապատիկ ակտիվ լինի։ Այսինքն դուք Ադրբեջանը տարածում է իր փաստաթղթերը, Հայաստանը պետք է տարածի իր փաստաթղթերը, Հայաստանը հիմա դիվանագետները պետք է շատ շատ մեծ քանակությամբ հանդիպումների միջոցով փորձեն այս գործընթացը բերել որոշակի հունի մեջ։ Երաշխիքները, բնականաբար, երաշխիքները պետք է տան 3 պետությունները նախ եւ առաջ, որոնք եռանախագահողներն են։ Երաշխիքները պետք է տա ամբողջ Մինսկի խումբը եւ այդ ամենը հերթական Մինսկի կոնֆերանսի միգուցե ձևաչափով պետք է ընդունվի։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։